Gitti Yer Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm adlı dinleyiciler. Şu 2021 yılın 8. yanvarı, heptenin anı günü. Efirde haberler gündeligi. Şu günkü programımızda, Mari, bazarlarda dileğiç köpülüyer, polisiyanın ızgıysızlığı artıyar. Gülkamar'ın kıssası ya da daşarı yurtlarda bilim alan yaşlar işsizlikten kötünüyer. Gepleşimizde şu ve beylikim alumatları dinleyip bilersiniz. Programımızın esası bölüğünü geçmeden ön tazelikleri dinlen. Olurun mazmunu bilen sizimin Maksat Atayev tanış ediyarın. Birleşen Ştatların Kongresinin birlikteki meclisine saylov kollegiyasının sanılan sesleri 3. noyabr prezident saylovuna iş başınak prezident Donald Trump'a karşı demokrat Joe Biden'ın yeniş kazananını onu resmi taydan tasdik etti. 7. yanvarda geçirilen ses sanalışığı 20. yanvarda vezipe girişek saylanan prezident Biden ve saylanan vice prezident Kamala Harris üçün saylov prosesinin son tapkırıdır. Saylov kollegiyasından 232 ses alan Trump ile dengeştirilene Biden 306 ses aldı. 6. yanvarda prezident Kurbanguly Berdimuhammedow Devlet Howpsuzlyk Kengeşiniň nowatdaky mejlisini geçirip, onuň dowamyny ýokary kazyýetiň başlygyny täzeledi we başga-da bir näçe prokurory wezipä bellemek we wezipeden boşatmak barada permana gol çekdi. Bu barada TDH habar berýär. Prezidentiň gol çeken permanyna laýyklykda Türkmenistanyň ýokary kazyýetiniň başlygy Gulysmurat Halliýew başga işe geçmegi sebäpli wezipesinden boşadyldy. Onun tədi vizipesi aydılmayar. Şeride prezident Xoptuluk Meclisi neden çıxışını Xaliyefa Türkmenistan'ın ad kazanan yürüyesti diyen xormatlı adın daqlanına onaytdi. Prezidentin permanı bilen Türkmenistan'ın yokoru kaziyetinin başlığı vizipesine Qonç Murat Ustunipev bellinildi ve ona ikinci hünar derecesi verildi. Şeride Xoptuluk Meclisi'nin Axal velayetinin Saraq etrafının prokuroru Toylu Bəşimov Levap velayetinin Sayid etrafının prokuroru vizipesine bellinildi. Saraq etrafına Şöhrat Taif prokuror bellinildi. Sayid etrafının önk prokuroru Sehetturda Atacanov ıhtiyarlık möhletinin dolmağı sebepli vizipesinden boşaldı. Prezident başqada bir näçe prokuroru wezipä bellidi we wezipeden boşatdy. Taliban bilen Kabul hökümeti tas 20 ýyla çeken uruşun soňuna çykmak maksady bilen Katarda parahatçylyk gepleşiklerini gaýtadan başlaýan wagty Awganystanda ýurt boýunça gany töweşler mewjudýar. Günorta Helmand welaýatynyň geňeş agdalaryna görä 6-njy ýanwarda gejagşam welaýat paýtagty Laşgargahyň Taliban gödäwçiligindäki etewini Bir öýü edilen şüpheli hawa hücümünde 5 asuda raýat öldürildi we başga da adamdan 4 adam yaralandy. Vilayet häkimi Abdul Nabi Elham hücümün hawa zarbasydygy ýa-da başga hücümlügi heniz anyk däl diýdi. Ýurdun başga künjeklerini 2 howpsuzlyk bazasyna garşy edilen hücümlerde howpsuzlyk güýçleriniň 12 agdasynyň öldürilendigi habar berilýär. Hücümleriň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady. Awganystanyň gepleşik geçirji topary bilen Taliban 20 günlük hareket Meden soň 6-njy ýanwarda Katarın paýtagty Dohada parahatçylyk gepleşiklerine gaýtadan başlady. Awganystanda dowam edýän zorlugyň we başly baratlygyň arasynda sentýabrda başlanan gepleşiklerde heniz az öňüşlük gazanyldy. Human Rights Watch Özbegistanyň insan hukuklary babatyna soňky ýyllarda käbir reformalary amala aşyrandygyny, ýöne onuň çakdan aşy we muşakkatly registrasiýa talapları bilen Hökümete değişli olmadık kararsız cemiyetçilik kuramalarının işini berk böktümege devam ediyenliğini aytti. Prezident Şavkat Mirziyoyev'in hökümeti kanunçuluğa ütkötme girizmeli. Hem de adam hukukları ve mecburu zahmet yağlı ancak meselelerde iş alıp barayan kararsız toparların hökümete değişli olmadık cemiyetçilik kuraması hükmünü hasab alınmağına ruhsat vermeli deyip Düyvi New York'ta yerleşen kurama 7. yanvarda beren beyanatını aytti. Human Rights Watch prezidentin 2018-nji ýylda cemiyetçilik guramalary degişli çäklendirmeleri aradan ayırmak wadalaryna garamazdan gümürtük hemde muşakkatly düzgünleriň öz güýjüne galýanyny aýtdy. Gurama soňky ýyllarda Özbegistanyň hasaby durmagy synanşan 6 garaşsyz toporyň wekilleriniň sözlerini sitirledi. Olar özlerinin registrasiya ardalarının ören oğunuk harp yalnışları, gramatik yalnışları ya da punktuasiya hataları, dıyınıq velgiler dolu değil mağlumat ya da ardalarda ulanılan dil sebepli ret edilenin aydiyarlar. Hükümeti değişli olmadık kurumaların biri, ahir sonu özünün üçüncü sinan şığını belli garınıptır deyip Human Rights